У нас в гостях людина з Міністерства освіти. Це Наталія Володимирівна Бєскова, заступниця директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти. А говорити ми будемо про програми, нові програми навчальні. Вже ціле суспільство встигло обговорити програми для початкових класів, про те, що першачки дещо розвантажать, трохи поміняють підходи.
Кольори в ручках.
Це стало предметом такої широкої дискусії. А натомість досить мляво обговорювалося те, що значних змін зазнали і навчальні програми для старшокласників, тобто для тих, хто вже невдовзі піде у вищу освіту або просто вже вийде в доросле життя. І, знаєте, почну трохи з ліричного відступу. Колись в учнів було досить, ну, таке спокійне, комфортне життя. От шпаргалки, вони такі зроблені вже на віки. Вони передавалися з покоління в покоління, від одного класу до іншого. Але з тим, відтоді, як Україна здобула незалежність, ця лафа закінчилася. От постійні зміни в програмі, зміни в предметах.
Так по Веберу можна надсилати одне одному.
Не дають змоги, так. Оця естафета припинилась.
Змінились підходи.
Змінились підходи. І підходи міняються на моїй пам'яті вже багато разів. От, ну, всіх, можливо, ще на слуху, в пам'яті про те, як мінялися кардинально підходи, коли міністром освіти був Дмитро Табачник, як потім після нього знову мінялися ці підходи.
Що тепер?
Зараз, отже, схвалено 25 програм для 9 класу і доопрацьовано 9 програм для 10-11 класів. Ну, наскільки пишуть ЗМІ, найбільших змін, от, які аналізували те, що виклало міністерство в себе на сайті, найбільших змін зазнали історія, зазнала географія і є певні новації, зокрема...
Та може пані Наталія?
В правознавстві? Так ні, от властиво я підводжу, ага.
Так.
Давайте будемо так іти потроху. Значить, історія. От В'ятрович, Інститут національної пам'яті, писали, все, нарешті будуть по-новому викладати історію. Як це все відбувається? І,
що змінилося?
Доброго ранку, так, шановні радіослухачі. Я, звичайно, рада наданій можливості прокоментувати все це, але декілька уточнень. Програми не нові, а оновлені. Там просто наведені декілька там штрихів, внесено теми, вилучено деякі теми. І такого глобального перевороту в програмах старшої школи не відбулося, бо в нас є державні стандарти, які затверджуються раз на 10 років. І щоб змінити програму, то треба змінити стандарти, а вони змінюються постановою Кабінету міністрів. Головний підхід був, ну, в програми завжди змінювалися. І в усі часи, тому що, ну, це такий наш рутинний процес, тому що навіть ви кажете, що були радянськими школярами, вони тоді теж змінювалися, бо дуже часто помирали генсеки. І ви, мабуть, не пам'ятаєте того часу, коли портрети Хрущова заклеювали в підручниках з історії.
Він холодне літо
53-го не пам'ятаю, але як не треба було йти в школу, бо Брежнєв помер, пам'ятаю прекрасно.
Ну, бачите, так свято. Так що програми змінюються постійно, тому що, ну, змінюються наукові якісь досягнення. Змінюються підходи. Зрештою, предмети з'являються. Не було ж такого, що предмет інформатика був з другого класу. Це з другого класу вивчається такий предмет. Дійсно, зроблена нова програма, але вона 2 роки попрацювала і вже треба вносити зміни, бо змінюються гаджети, як каже наша мова.
А на чому, до речі, вивчають інформатику? Я припишу, знаємо наші школи. Ну, от, я пригадую пан Каськів, якого знайшли де там в Панамі, він колись показував такі цікаві планшети, вони там ламалися, було розслідування на каналі, по-моєму, де Едуард Лозовий.
Будь-який планшет, він не вічний. От, і тут справа ж, можливо, не так в пані Каськової.
Викладається на комп'ютерах. Ага. Є програма комп'ютеризації. Звичайно, одні школи менше, одні інше, але ми вважаємо, що вивчати
тобто
предмет уже можна.
Тобто дітки з другого класу, ось так уже...
Це обов'язковий предмет.
І але... що каже Мінохорон-здор, це нормально сидіти за комп'ютером?
Вони не сидять за комп'ютером, є підручники, ага. Є практичні
роботи. Гаразд, давайте діток маленьких так. Залишимо спокій, тому що сконцентруємося на тих старшокласниках.
Цікаві
отже,
конкретні
історія.
Зміни.
Так, історія, конкретні зміни, оскільки, як нам кажуть... Ці зміни стосуються, особливо коли йдеться про новітню історію, історію нової доби, зміни стосуються подій буквально останніх 2-3 років. Тобто, в чому, як часто доводиться в такому разі оновлювати цю програму? Ну добре, от мене 16 рік. Будуть зміни в програмі 17-го року? Наприклад, розкажуть нам про
те, що... Справа в тому, що будь-який вчитель, він на своїх уроках розповідає те, що відбувається. Але є такі моменти, які вражають, які приголомшують суспільство. І тоді, звичайно, зміна програми вноситься. Історія, вона... найбільш змінювана програма, бо це не просто предмет, це той предмет, який виховує, який формує думку суспільну. І до програм з історії дійсно було внесено новітню історію, розділ Революція Гідності і війна на Сході. І ви зразу, у вас виникне запитання, як же тоді з підручниками? Цього параграфа дійсно в підручниках додрукувати не можна, бо підручники раз в 5 років там друкуються і навіть рідше. То з цього приводу було видано великі методичні рекомендації, які знаходяться на сайті міністерства, і також така брошура була видана, яка розповсюдилась по навчальних закладах.
Тобто вчителі на свій розсуд так визначають і об'єми, і скільки часу вони присвятять на оці теми?
Взагалі-то в кожна програма, вона кількість годин на тему розподілена. І тут же ж не може вчитель на розсуд. Якщо 2 години на тиждень, то це 70 уроків на рік. От, і вчитель, він може корелювати деякі теми, ну, може, але в межах 15%.
Я хочу запитати те, що, ну, можливо, виникає запитання у багатьох. Є от найбільш свіжі події, це може стосуватися і війни на Сході, зокрема,
ну, от ви...
щодо яких ще точаться в суспільстві дискусії і трактовки ще остаточно, ну...
Про Степана Бандеру зараз?
Ні, не...
Ну, я жартую не в тому сенсі, що у нас Бандеру, дискусії точаться.
Ну, просто
точаться.
Дискусії точаться, так? В оцінці ролі певних, там, скажімо...
Ні, за років незалежності постать Степана Бандери в нас в програмах з історії постійно була, і визвольні змагання теж вони були. І тут
там нічого не змінено,
акценти не змінювалися.
Коли йдеться про ще чинних, живих, здорових політиків, які брали участь у цих подіях, їх роль, щодо неї ще є суспільна дискусія. Чи варто такі свіжі речі вносити уже в підручник, як таке, що закладається, ось є отака от думка, вона є правильна?
Ну, бачите, для розроблення програми створюється робоча група Міністерством освіти. Але є керівник робочої групи, є видатні постаті з кожного предмета. Це науковці, це кращі вчителі, методисти. Але ця група завжди відкрита. Крім того ж, після того, як доопрацьовується програма, вносяться якісь зміни, то програма розміщується на сайті Міністерства. І будь-хто з бажаючих може долучитися до того, до обговорення програми.
І в цьому разі так само було?
Так само було. Ну, наприклад, до програми зарубіжної літератури було 60 зауважень і пропозицій.
Ого.
От. Але це в когось є улюблений автор, в когось є улюблений твір.
От про літературу ми ще, звісно, поговоримо.
Отже, з нами представниця Міносвіти Бєскова Наталія Володимирівна, яка є заступницею директора департаменту в Міносвіти. І нині ми говоримо про те, як змінилися програми навчальні, як вони були оновлені для старшокласників і старшокласниць. У вас є приклади?
Ви хочете почути приклади?
Хочемо.
Програма, ну, ви правильно сказали, що найбільших змін зазнали програми з історії, з географії. Давайте спочатку про географію. Там змінився концептуально підхід от в 9 класі. Можливо, ви пригадуєте свою географію економічну і соціальну?
Так, звісно.
Де були ці принципи розміщення, територіально-виробничі комплекси, енерговиробничі цикли.
Я вам скажу, це був мій улюблений предмет. Це було те саме, що стратегічна гра на комп'ютері. Ти дивився. Де там той далекий схід, де те Закарпаття, але якісь зв'язки існують, там добувають те, там виробляють все.
Це... А зараз?
Я поділяю вашу любов, бо я географ.
Так,
зараз от дуже гарно попрацювала робоча група, одна з найбільших, до речі, груп була, вони довго дискутували, до останнього дня до колеги дискусії в них була. Ну, програма теж, до речі, розміщена на сайті, вони курс назвали «Україна і світ». Угу. І вони показали місце України от в ряді от тих виробництв, тому що це економічно
соціальне. Розподілі праці світовому, так би мовити.
Тобто, і показали дуже і світ, цікаво. І Україну, і нанизані ці проблеми, і причини. І якщо вдасться от ще написати підручник, бо в нас на наступний рік конкурс підручників 9 класу, це той 9 клас, за яким будуть вчитися учні в наступному році навчальному.
Тобто в географії змінено підхід.
Тобто
старшокласники, це і програма дуже
змінена. Знатиме, що Україна веде вперед по виробництву олії і по виробництву зброї.
Провокація. Так? Так чи ні? Чи про що говоримо?
А які там пріоритети?
Ви забуваєте, що ми космічна держава, що все, лише в 5 державах світу виробляють літаки, лише в 10 державах світу виробляють автомобілі. Так. І ми про це дуже часто забуваємо.
Автомобілі.
Лише в 10 державах світу виробляють автомобілі.
Добре, але коли йдеться про кооперацію, виробничі зв'язки, який акцент тепер на Європу?
Звичайно, на Європу.
На треті країни?
У нормальних людей, вчителів, він завжди був на Європу.
Ні-ні, я маю...
Все, ви отримали своє, пане Едуарде, я бачу. Так.
Я би ще хотів про літературу поговорити. Бо от ті відгуки, які найчастіше падають в очі, коли читаєш все, що публікувалося стосовно нових програм, це така критика. Ай-яй-яй-яй-яй. А далі, значить, перераховують Михайла Булгакова «Собаче серце», якого люструвало, це я кладу це в лапки, але це те, що звучало в інтернеті.
Так? Да.
Відповідно, там Куприн, Достоєвський дорікають, що, бачите, люди не розуміють, а чому прибрали саме цих?
А що насправді змінилося, пані Наталю?
Дивіться, у чинній програмі «Собаче серце» було серед 5 творів, які могли вивчатися за вибором вчителя. Серед 5 творів. От. В цьому ряду був Шолом Алейхім, в цьому ряду був Булгаков, от Бредбері в цьому ряду був.
Прекрасно.
І «Собаче серце», його вивчення, знову ж таки, твору, який буде в 9 класі, він вивчав це, так? Якщо вчитель його вибере.
Якщо вчитель вибере, то тепер вчитель так, не буде вже вчителя. Це вибирати.
Тобто є обов'язкові твори, а є твори за вибором вчителя. Знаєте, бо вчителя є настільною книгою «Собаче серце», він з ним засинає, просинається, і тоді дітям
зазвичай воно.
То він гарно і розкаже.
От, а тепер цей твір, творчість Булгакова, вивчається в старшій школі, в 11 класі, і перенесений на 11 клас. По-перше, а по-друге, творчість Булгакова дійсно, якщо на зорі незалежності внесли обов'язкове вивчення майстра і Маргарити, і було дуже багато до нас і звернень, і що діти його не розуміють. І ви самі прекрасно знаєте, що вершинний твір, але діти ще його не розуміють, і вони його все рівно колись прочитають. Угу. От, і то вивчення творчості Булгакова перенесено на старші класи, як в розділі.
Ми можемо відповідально сказати слухачам, Булгакова не люстрували. Він є. Просто які не дуже можуть це зрозуміти, перенесено туди, де...
Не варто це маніпулювати, очевидно, так, пані Наталю? Як ви оцінюєте ці всі публічні розголоси?
Ні, це дуже добре. Такої уваги до нас, до всього. Це дуже добре, що громадянське суспільство контролює ці процеси. І менше дурниць у нас, безумовно. Але ж нас найчастіше нас критикують за те, що програми складні.
А от, до речі, щодо складнощів, ми бачимо, що старшокласниці нині всі теж, як ви кажете, в гаджетах і переважно сприймають зображення, так не читають багато. Як щодо цього? Чи оновлені програми щодо їх спрощення, чи щодо можливості самим шукати інформацію?
Власне, так і просилося і робилося, щоб спростити програми. Знято дуже багато питань, які стосуються теорії літератури, теорії мови. Це все перенесено в класи з поглибленим вивченням цих предметів, бо вони якби не надихають дитину читати ці теми. І теж ви пригадуєте, хоч ви ще й молодші набагато, що от раніше вчилося 3-4, 10 письменників за рік, тепер 60.
А це ж вони продовжують писати, що цікаво.
І саме цікаве, що до нас постійно надходять, а того ви ще не вивчили, а того забули, і ці нові імена, і наростає вал. Урок письменник. От, і з цим, безумовно, ми боремося. Я сподіваюся, вже зараз ми будемо переходити на нові стандарти, що тоді вдасться уникнути цього галопування по письменниках.
Я хотів би ще про одну книгу згадати, в якої... за різними, так би мовити, даними, автора немає, або автор є, але він не належить до світу людей. Йдеться про Біблію. Отже, наскільки я розумію, в 9 класі дітям будуть давати якісь основи біблійних текстів і розуміння цієї священної книги. І відразу виникло питання, як у державі, де
церква... Кримські татари, юди.
Відділена від релігії. Яким чином? Тобто у нас...
А це що, правда? Будуть Біблію вивчати?
Справа в тому, як літературний твір, вивчається і Коран, і Біблія, і Тора. Це йдуть оглядові теми, де знайомляться, знову ж таки, діти з отими літературними напрацюваннями людства. Вивчається як літературний твір.
Водночас, гаразд, я тоді процитую, що там є тема «Біблія в житті Тараса Шевченка». Є така тема? Чи... чи це інсинуація?
На цю, от на цей конкретно, чи є така тема, я не знаю.
І там пропонується дітям зробити висновок про беззаконня життя без Бога. Ну, от і тут теж, от,
я не думаю.
Хотіти,
треба вивчити це питання. Пані Наталі, можна ми вас спитаємо про це?
Ми маємо світський характер освіти до такої точності, оскільки не фігурувало, чи змінювали, чи внесли, можливо, це стара тема.
Ой, дізнайтеся, будь ласка, а ми пізніше також піднімемо. Це дуже цікаво насправді, світський характер важливий. Що я хочу, продовжуючи тему розмаїття, ось релігійне розмаїття.
Дуже цікаве запитання.
Так. І є ще тема участі, власне, людей різного етнічного походження в історії України. Ми знаємо, такі розробки були Георгій Касьянов, якщо не помиляюсь, розробляв свого часу з різними групами також. Такі підручники, чи то окремо з мультикультурності, чи підходи, коли і в історію, і в літературу включається дійсно, що Пауль Селяни, який німецькомовний єврейський поет, його вивчають в школах Німеччини, він народився в Чернівцях, а у нас його не вивчали. Ось такі моменти такого збагачення України історією різних етносів, кримські татари тощо. Як це зараз?
До речі, я мушу на цьому зупинитись. Кримські татари – це окремо, але в нас є курси за вибором. І російськомовна література України, там, де ми можемо і Некрасова, і Булгакова вивчити. І це є курс за вибором. Ну, в основному, знову ж таки, класи з поглибленим вивченням вивчають. Є у нас обов'язкове питання мультикультурності включено до програм і до методичних рекомендацій усіх суспільного гуманітарних предметів. І це якби вимога часу. Окрім того, щодо кримських татар, у нас є великий, до речі, курс за вибором називається «Культура добросусідства», який вже є і посібники для дітей, для вчителів, і вивчається в ряді областей, там, де особливо багатонаціональне населення.
Закарпаття,
Чернівецька область, Одещина. І дуже цікаві, до речі, зразки от тих уроків, і над ним працюють люди, які переїхали до нас із Криму, автори його.
Кримських татар ви хотіли сказати?
Так, я про кримських татар.
Так, скажіть.
Це окрема тема, болюча. Особисто мені воно теж дуже болить. І навіть відчуваю от вину перед кримськими татарами. І з гіркотою про це говорю, що дуже мало ми зробили для цього народу. Але 2 роки назад було прийнято постанову Кабміну, що ми щороку видрукуємо підручники для якогось класу, для якоїсь паралелі, для 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х. Що ми щороку друкуємо 300 підручників кримсько-татарською мовою. Тобто немає у нас 300 дітей зараз, які навчаються кримсько-татарської мови, бо всі 14 шкіл залишилися в Криму. Лише в Херсонській області є одна школа, де вивчають кримсько-татарську мову. Але повернемо Крим, і дітки підуть у школу, а підручники, ось вони в нас є. Вони видруковуються паралельно. Тобто...
І направляєте на Херсонщину?
Ні, вони лежать.
Чекають.
Вони лежать на Херсонщині, в школі вони вивчають. Не навчаються кримсько-татарське, вивчають. Це інше. Це значить, всі підручники ми перекладали ж на кримсько-татарську, або геометрію, географію.
А до речі, а хто забезпечує тих школярів, які залишилися в анексованому Криму? Тепер
ми їх не забезпечуємо.
Росія взяла на себе, так?
Звичайно.
А зрозуміло. Я хотів би ще спитати...
Ні, підожіть про кримських татар. Тому що, знову ж таки, було дано доручення групі з української літератури обов'язково декілька годин відвести на вивчення творчості кримських татар. І зараз дуже активно йде переклад кримсько-татарських творів, починаючи з 5 класу. Це там казки, побутові різні речі, і аж до 11 класу вся література. Теж, як раніше було, ми вчили в російській літературі зарубіжну.
І це вперше з цієї осені відбувається, так?
Ну, група створена в минулому році. Прекрасно. Тісна співпраця в нас і йде з кримсько-татарською діаспорою. Оце, бо це дуже важливо.
Зрозумів.
Але це все рівно мало.
Нагадаю, на території, що гостею студії в ранковій хвилі сьогодні заступниця директора департаменту Міністерства освіти пані Наталія Бєскова. Наталія Володимирівна, хотів спитати про певні модернізаційні тренди, як тепер прийнято казати, а саме про правознавство. Предмет, який діти зазвичай не надто люблять, але цього разу їм, здається, нарешті будуть розповідати щось таке, що може в них викликати певний інтерес. Що я маю на увазі? Зокрема, йдеться про практику використання електронних карток. Тобто на правознавстві дітям будуть пояснювати, що таке електронна картка, кредитка і як нею користуватися. І будуть вчити електронним продажам, тобто як торгувати в інтернеті. Підозрюю, що багато з них вже...
Це де ви взяли таку інформацію? Це офіційно?
Так. І, і ще... Це не все. Слухай, є ще пробна родзинка.
Так.
Це рольові ігри.
Так.
Рольові ігри з поліцейськими. Тобто,
о, це класно.
Пропонується у вивченні правознавства запрошувати співробітників поліції і з ними відтворювати ситуації взаємодії громадянина.
В теперішні часи війни це важливо.
Ну, ми знаємо про те, що спочатку в якості експерименту, а в прифронтовій зоні вже є поліцейські в принципі в школах, в якості чергових, постійно представлені. Так? Там в них трохи інші функції, не так педагогічні, як більше з охорони безпеки.
Угу.
От. Тепер, тобто, що це буде?
Це, до речі, стосується всіх програм.
Ага.
Старалися зробити більш їх прикладними, потрібними, щоб були знання потрібні дітям, а не ті знання, які ми потім ніколи не використовуємо. І ви ж вже все просказали.
Ні, я розказав. Ні, просто, знаєте,
це
я
цей розділ.
Правознавство – це конституція, права людини.
Цей розділ отримав назву, якщо право – це професія. І пропонується зустріч учнів з правозахисниками. Взагалі він приведений у відповідність до закону про національну поліцію. Дуже багато таких речей там є дійсно. І крім того,
гарно.
Якщо ми десь з чимось зустрічаємося в житті з тим, що вчили в школі, то я завжди кажу, якби ми це вчили, я дуже часто згадую, якби ми це вчили в школі, це має знати кожна маленька дитина.
Так.
І тому в нас оці правознавчі процеси, вони вже навіть вклинені в програму початкової школи, для того, щоб дитина орієнтувалася в житті громади і в житті держави.
Пані Наталі, чи я правильно розумію, що поява, наприклад, теми електронної торгівлі, інтернет-торгівлі...
Знаєте що, це відповідно до рекомендацій ОБСЄ все зроблено.
Я думав, що це внаслідок того, що діти просто цвиндрять батьківські гроші, купуючи в інтернеті казна що і попадаючи ще в якісь
старопати. І, до речі, у нас є ще такий курс за вибором, дуже поширений. Він називається «Основи споживчих знань».
Угу.
В багатьох школах викладається України, теж і важливо. Там ці моменти теж дуже добре
розкриті. І все ж таки про поліцію. Де ви наберете стільки поліцейських з педагогічними здібностями?
Ні, так,
так
це
Едуарда,
вчитель.
Це не викладати. Я перепрошую, так як працюю з поліцією, знаю, це так, що будуть запрошувати.
Звичайно.
Прийшли на зустріч чоловік, жінка, патрульні, і говорять про безпеку дорожнього руху, про те,
або пішли в поліцейську дільницю
так.
З класом.
Ой, дільницю, мені
і
страшно. Дільниця то не оновлена, як програма навчальна.
А посидьте на нашому обіз'яннику, чи мав п'ятнику.
Ідіть захищати правозахисників.
Дуже практично.
Клас. Дуже цікаво. Ми говоримо з пані Наталією Бєсковою в ефірі Громадське радіо. 9:31 за київським часом. Ми, напевно, що будемо завершувати. І тоді наостанок, яке ваше улюблені ці оновлення, що ви самі особисто, ви бачите, ось ми це зробили, це перемога, ми тішимося.
Ви знаєте, що, як це не дивно, це справді історія.
Угу.
От я просто читаю ось ці теми, навіть вам зачитала, так, перед початком програми. Ну, ми дійсно ніколи не вчили козаків Куба, козацтва Кубані.
О, перспективна тема.
Цього ніколи
тема.
Не було, ні при яких часах, так. Ні при яких програмах. Ну, як цей пласт можна викинути?
Вони знають. Знаєте, я був на Кубані, був у козаків. От.
Вони вже про це забули, похоже.
Вони забули про це, але я вам скажу, що зупинились ми на в'їзді в село, іде старенький дідок, жене корову, я йому доброго ранку, дідо, і він каже, доброго ранку, синку.
Синку! Ой!
Боже. Ну, так, бачите?